Мышка Пік-Пік ладзіць дзень народзінаў. Пасля веранічнага дня народзінаў мышка Пік-Пік доўга не магла супакоіцца.
Чаму гэта ў Веранічкі ёсць такое цудоўнае свята, а ў мяне цудоўнай мышкі няма? Хачу падарункаў і гасцей, вырашыла мышка. Аб'яўляю сённяшні дзень сваім днём народзінаў.
Праблема склікання гасцей мышка вырашыла вельмі проста. Узяла з мамінага пісьмовага стала аркуш паперы, з веранічнага каляровыя алоўкі і напісала вялікімі крывымі літарамі аб'яву.
Увага! Сёння ў мышкі Пік-Пік дзень народзінаў. Прымаю падарункі ля ўвахода ў норку, а поўначы Пік-Пік.
Прычапіла абвестку пластылінам на шафу і пайшла задаволеная драмаць у норку. Вядома, днём трэба спаць, а ноччу баляваць. Але сон не ішоў. Пачала мышка трывожыцца.
А ці прынясуць тое, што мне хочацца? А ці здагадаюцца, якіх падарункаў чакае бедная мышка?
І Пік-Пік напісала яшчэ адну абвестку – спіс падарункаў, дзе пералічыла, хто і што ёй павінен прынесці. Самая вялікая адказнасць ускладалася на маму. Мышка заказала ёй торцік. Пасля перадумала і ля слова «торцік» напісала лічбу 2. І гэтага падалося малавата. Пік-Пік пераправіла лічбу на 3. Трох торцікаў так-сяк мусіла хапіць. Далей у спісе значыўся тата. Ён павінен быў прынесці кошык мандарынаў. Ад Пепіты чакаліся 2 бутэлькі кока-колы. Нарэшце, ад Веранічкі...
Што з яе ўзяць, малой?
Шакаладка і мяшок цукерак. Мышка перачытала свае сціплыя запыты і пачапіла спіс падарункаў каля першай абвесткі. Тата, мама і Веранічка заўважылі паперкі на шафе адразу, як вярнуліся са шпацыру. Мама прачытала напісанае Пік-Пік услых і засмяялася. «Можна падумаць, што ў нас пад шафай жыве не адна мышка, а цэлы мышыны горад!»
«Вось выдумка!»
– абурылася Пепіта.
«Буду я ёй шкодніцы кока-колу насіць, і я ёй цукерак не дам!»
сказала Веранічка.
Яна іх і так кожную ноч з вазачкі цягае.
Але ж у яе дзень народзінаў, запярэчыла мама.
Вы як сабе хочаце, загаварыў тата, а я апоўначы буду спаць. І вам раю.
Ён лёг на канапу і пачаў чытаць газеты. Я прыдумала, ускрыкнула Веранічка. Мы дамо Пік-Пік тое, што яна просіць. І Веранічка пайшла ў свой пакой, узяла паперу і алоўкі. На адным аркушы яна намалявала 3 прыгожыя тарты. На другім аркушы з'явіўся кошык з мандарынамі, на трэцім – 2 бутэлькі кока-колы, на чацвёртым – мех, на якім быў надпіс «Цукеркі». Усе ўхвалілі Веранічыну прыдумку. Толькі мама, пасмяяўшыся, паківала галавой і пайшла на кухню. Мышка не магла дачакацца поўначы. Як толькі сцямнела за вокнамі, яна ўжо стаяла перад сваёй норкай і прытупвала ножкай. І вось нарэшце паказаліся госці. Вераніка і Пепіта, хітра ўсміхаючыся, працягнулі мышцы малюнкі. Мышка ўзяла, разгледзела.
«Гэта што?»
«Тое, што ты прасіла».
Мышка не на жарт раззлавалася і пакрыўдзілася, але тут падышла мама і паставіла перад мышкай талерку з невялікім, але вельмі прыгожым торцікам. І тады ўсе, і мышка, і Пепіта, і Веранічка заскакалі ад радасці. Мама прынесла кожнаму кубачак, талерку і лыжку. Падзяліла торцік, разліла малінавы кампот. Усе, нават мышка, наеліся, а потым заспявалі. Ды так гучна, што пабудзілі тату. Ён узяў сваю пантофлю, шпурнуў яе праз расчыненыя дзверы ў бок спеваў і зноў заснуў. Пантофля ўпала якраз перад мышкай.
«О, вось і тату падарунак!» – узрадавалася мышка. «Будзе мне канапа!»
І Пік-Пік потягнула татову пантофлю у норку, а Веронічини малюнки розвесила над своєю новою канапою. Отрималося вельми пригожа. І даремно тата назавтра шукав свою пантофлю. Подарунки ж назад не вертають, правда? Thank you.